Ниже воды, тишей травы, природа вокруг нас.
Якуб Сушинский, природа вокруг нас. Пагутарым про одну цікавую ягоду, якая з'яўляецца часткою чырвонай кнігі Рэспублікі Беларусі. Гэта марошка прысадзістая. Яе ўважаюць за ахоўную царскую ягоду. Іншая назва – маліна прыземістая. Від шматгадовых травяністых раслін з роду маліна. Навуковая відавая назва паходзіць ад старажытнагрэцкай хамаі, што значыць «на зямлі», альбо лацінскага «морус» – ад шаўкоўніцы. Марошка адначасова – назва расліны і яе пладоў. У Беларусі марошка прысадзістая, рубініс хамае морус, належыць да другой катэгорыі нацыянальна-прыродна-ахоўнага значэння, як знікаючы від. Від занесены таксама ў чырвоныя кнігі нашых суседзяў – Польшчы, а таксама некаторых рэспублікаў і абласцей Расійскай Федэрацыі. Сярод некаторых назваў марошкі найбольш вядомыя такі, як паўночная памаранча, арктычная маліна, царская ягада, балотны бурштын. Прысадзістая яна завецца, паколькі вышыня гэтай шматгадовай двухдомнай травяністай расліны не перавышае 30 сантыметраў. У марошкі доўгае паўзучае карэнішча, 2-3 цэльныя, у аснове акруглапупышкападобныя пяцілопасцевыя лісты з зубчастымі краямі. Кветкі аднаполыя, белыя, адзіночныя, на доўгіх кветканожках, тычынкавыя, буйнейшыя за пялёсткавыя. Плод – шарападобная, складаная касцянка. Касцянкі гладкія, сакавітыя, прыемныя на смак, кісла-салодкія, з адной буйной костачкай у сярэдзіне. Цікава, што спачатку плады ружавеюць, а потым чырванеюць, а пры поўным паспяванні набываюць бурштынава-жоўтае адценне. Менавіта па гэтай прычыне марошку называюць балотным бурштынам. Плады могуць вытрымліваць нават 40-градусныя маразы. Марошка цвіце ў траўні-чэрвені, а пладаносіць у ліпені і жніўні. У гэтай расліне пераважае вегетатыўнае размнажэнне, гэта значыць паўзучым карэнішчам. Марошка – нацыянальны здабытак паўночных краінаў. На поўначы укаранілася назва «царская ягада». У Расіі ў даўнія часы марошку шанавалі на вагу золата. Падавалі яе да царскага стала. Такой же павагай заўсёды карысталася ягада і ў краінах скандынаўскага рэгіёну з яе непаўторны смак і карысныя ўласцівасці. Марошка з'яўляецца адным з сімвалаў Фінляндыі. Краіна чакані для еўразвязу манету наміналам 2 еўра, на якой выбіта выява расліны. Расце на верхавых і пераходных балотах, у хвойніках сфагнавых. Трапляецца невялікімі, іншы раз значнымі групамі, радзей асобнымі экземплярамі. Ядомая, меданосная і лекавая расліна. Марошка сапраўдная расліна полівітамін, магутная крыніца карысных мінералаў і антыаксідантаў, тлустых і арганічных кіслот. Напрыклад, у яе пладах вітаміна С у 3 разы больш, як у памаранчах. Багатыя на вітаміны не толькі плады, але і лісце гэтай расліны. У народнай медыцыне гэта расліна вядома як мочагонны сродак. Яе ўжываюць для паляпшэння стрававання і спынення нутраных крывацёкаў пры захворваннях сардэчна-судзістай сістэмы, нырак, печані, жаўцяка, прадухіляе анемію, умацоўвае імунітэт, лякуе сіндром хранічнай стомленасці, паляпшае працу органаў дыхальнай сістэмы, валодае рэгенератыўнымі, рана зажыўляючымі крывастваральнымі і антысептычнымі, супрацьзапаленчымі і супрацьракавымі дзеяннямі, перашкаджае заўчаснаму старэнню арганізму. У дзяржаўным кадастры расліннага свету ўлічана 89 папуляцыяў. Адна з іх у Берасцейскай вобласці, 79 у Віцебскай. 5 ёсць у гарадзенскай і 4 у Менскай абласцях. Разрахаваная колькасць віду ў Беларусі складае каля мільёну асобнікаў. Сумарная плошча папуляцыі каля 400 гектараў. Негледзячы на вялікі попыт, як прысмакі, асабліва ў Нарвегіі ды Фінляндыі, марошка шырока не культывуецца і з'яўляецца перш дзікай раслінай. У сярэдзіне 90-х гадоў гэты від з'яўляецца складовай часткай шматнацыянальнага даследчага праекту. Нарвежскі ўрад у супрацы з фінамі і шведамі, а таксама шатландцамі, працуе над магчымасцю камерцыйнай вытворчасці розных лясных ягадаў. І ўжо створана некалькі гатункаў, якія сталі дасягальныя для фермераў. Марошку можна вырошчваць і ў арктычных раёнах, дзе мала іншых культураў, напрыклад, уздоўж паўночнага ўзбярэжжа Нарвегіі. У чырвоную кнігу Беларусі гэтая ягада трапіла ад першага выдання, гэта значыць з 1981 году. Вядома, што марошку любіў паэт Александр Пушкін. Вядома, што перад смерцю ён прасіў мочанай марошкі. А ў фінскай абшчыне Рнуа праводзіцца штогадовы фестываль марошкі. Зрэшты, марошку можна выпадкова і ўбачыць самому ў лесе. Але я прашу вас, будзьце асцярожнымі пры збіранні гэтай ягады, бо расліна чырвонакніжная. Пачуемся ў наступным тыдні.
Ніжэй вады, цішэй травы, прырода вакол нас.